Gepler ada atlı radyosu. Gepleşiklerimizi havarlar günlük programımız bilen devam ettiriyor. Türkmen hem Rus prezidentlerinin формальная лугушуна немянин гурун эдерли.
Последние несколько дней прошли под знаком настоящего политического детектива.
Программа Амадунгашина с темадан комментарий анестра. Череда в Европу до холпулуку халматташлы курамазнын бірінзі кем 2-й декабрда Афинада гэтсян тушу варада хейн верар. Türkmenistan karasızlık yıllarını köplenç bodiyen tanırmayan her halette olsun gümürtük firmalarla işleşmekte tankıyt edildi. Bunun atarlı ekspertlerin her yerinin fikrine göre Türkmenistan'ın Germanya'nın silahlı firması olan Eğer ve Deya bilen şertname ağlaşmağı yurdun geleceği için ören ehemmiyetli adım oldu. Biz bu firmanın baş menajeri Heike Opperman bilen söhbetdaşlık kuradık.
Setting is natürlich Turkmenistan oder auch der kasuşe Raum mit seinem
Birleşen Statlar İran'ın yadır programması var adı halkara ladalarına cevap vermeğin mühleti ağdalıyar diye. Havarlar günlülük programmanın birinci bölümünü bu mesele hem teyin sarar. Gepleşikleri Prağadak stüdyodan men yoksan anı uğruan arıp bariyarın. Solkunlarımızdan ayrılma. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow yekşenbi günü Moskwanyň etegindäki Zavidov obasynda Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medvedew bilen duşup Türkmen-Rus gatnaşyklary barada gurrun etdi. Mälim bolşy al soňky döwürde Türkmen-Rus gatnaşyklarynyň esasy meselelerinin biri gaz söwdasynyň töwereginde dören oňuşmazlyklardyr. Çaklamalara göre iki prezidentin öňünden planlaştırılmadyk duşuşyny şu oňuşuksuzlyk bilen bagly problemler çözülmeli. Emma bu arada anyk gurdat aýdylmaýar. Passowet ýurtlar boýunça ekspert Aleksandr Naradeskiň türkmen rus prezidentleriniň duşuşy barada ýazan kommentariýasynyň mazmunyny Nazar Hudaýberdiň dinleýin.
Последние несколько дней предыдущей недели в глазах многих международных обозревателей прошли под знаком настоящего политического детектива.
Geçen heftenin sonku günleri köp sanlı halkara sinçilerin göz alını siyasi dedektif yalı olup geçti. Ol Gurbanuly Berdimuhammedow'un Orsiýet tarapy bilen duşuşuklaryna degişli. Resmi habar ferişdelerinin ýazyşy ýaly başda garaşylmadyk ýerden ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Orsiýet hökümeti ara komissiýasynyň egineş başlygy Viktor Zubkowyň baş tutanlygyna Moskwadan wekilçilikli delegasiýa Aşgabada geldi. Zubkow Orsiýet hökümetine Vladimir Putin'i iň ýakyn durýan adamlaryň biri bolup, ol Putin'in birinji orunmasary diýen wezipäni ýeliýär. Bu saparda barıp aprel ayının başında Merkez Aziya Center turbasında olan partlama sebepli arası kesilen Türkmen gazını aktarıp başlamak boyunca belli bir karara gelinir deyip köp finçiler pikir öğrettiler. Şu partlama yağdayında öğretmekte Türkmenistan Orsiýet tarafını ayıplaptı. Gazı oktyabr ayını aktarıp başlamağı söz verdiler. Yöne tarafların arasında bir bulaşıklık dörödü. Emma onun neymediğini eşkar etmediler. Son noyabrın ahırını akıp başlayacaktığını aittiler. Sinçiler Zubkov'un Türkmen payitahtına saparını gazı aktarıp başlamak bilen bağlanıştırdılar. Onun Türkmen prezidenti bilen gepleşiklerinin köpçülükleyin havar feriştelerini neticeleri peyda bolanını hem medadın gururun edilip gazı varada dil yarılmandığı belli oldu. Şondan soň halkary metbuatyny gaz gepleşiklerini nowatdaky oňuşsyzlyk döredi diýen ýaly dürli pikirler, garaýyşlar peýda bolýardy. Ýöne daşyndan seretseň hem medat gülaly güllük ýaly. Agrofinagat toplumyny özara üstünlükler barasynda taraplaryň ikisi de öwgüli sözler aýtdylar diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
И это обстоятельство еще больше толкало обозревателей на довольно пессимистические размышления.
Bu ýagdaý synçylary hasa pessimistik pikir ýöretmeleri iterdi. Sebäbi Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasyndaky ow gozalyk söwdasyny mundan öň energetik gatnaşyklaryň derejesiniň 7 günlük kolayyna getirmek, deňeşdirmek asla mümkin däldi. İki ýurt arasyndaky söwdada iň esasy TV gazyň söwdasydy. Zubkow bilen duşuşykdan bir gün geçenden soň Orsiýet ýolbaşçylarynyň teklibi bilen Berdimuhammedow'un Moskwa gitmekçiligi ýygnan edildi. Siyasi intriga hasa ýetileşdi. Eýem Türkmen tarapynyň behwidine bolmadyk habarlar metbuatda peýda bolup ugrady. Türkmenistan Ortiyetin Gazprom kompaniyasi bilen köp aylar beri agyr hem çylşyrymly gepleşikler geçirip gelýär. Ortiyetin gaz monopolisti gazyň akyp başlajakdygyny, ýöne öňküden bir näçe hissä az aljakdygyny ýygnan etdi. Ortiyetin Nezawisimy gazetasy Türkmenistanyň Moskwadaky elçixanasynyň bu informasiýa tassyklama malumaty ýetirdi. Emma ol ýerde inkar etmediler, tassyklamadylar. Türkmen turbasyna partlama bolanmada Gazprom kontrakta yangadan teretmek isleginin bardygyny ma'lum edipdi. Şu günkü gün Gazprom 40 milyardın yerine 10,5 milyard kubometr gaz almakçı. Bakanı da epesli aşakladıp, ön her min kubometr gaz üçün 375,5 dolar tölenme olsa, innaşka vaadı 222 dolar teklif ediyar. Yine Müslümanların mukaddes Kurban Bayramının kızgalanlı devri Berdimuhamedov Moskva'da peyda oluyar. İki prezidentin duğuşluğu yine de dedektif yasiyeti eye. İkisem doğusluk varıdı. Üstürüp olayan zat bolsa onların ehlisinin üsüşü arasını gurrun ediyarlar. Medvedev Berdimuhamedov'i bayram bilen utladı. Berdimuhamedov Orfet oğutlusunda olan terakt sebepli gıynanç bildirdi. İki yolbaşının daşarkı dünya üçün berip bilen mağlumatı şular oldu. Dünya üçün berilmedik informasyalar yapaklığına kaldı. Giyinişleyin informasyanın yokluğunun fonunda Orfet'in kabir havar ferişteleri dedektive açıklık girdimeğe finanştılar. Misal için Nezavisimy gazeta Moskva'da yağdayı doğru öz peydasına çözmek Berdimuhamedov'a eygirtmedi. Onun yerine gaz almağın vaktini uzatmak başarttı. Düğün prezidentler 2028 yıla çenli Orfet Federasyasına Türkmen gazını aktırmağı göz önüne tutayan ılalaşığa kol koydular deyip yarıyar. Şeylelikte gaz aktırmak varada gurrun boldu mi? Eğer bolun bolsa nem için onun neticeleri varasında dımyarlar. Eğer bolmadık bolsa kim sebepli gepleşikler başa varmadı? Berdimuhamedov ılalaşığa gidip Orfet'in şertleri bilen ılalaşma kararını geldi mi? Yadolmunun beylek Moskva'nın kısışlarına boyun bolmadı mı deyip Polsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
И будет ли он в дальнейшем не поддаваться давлению Москвы?
Hormatly dinleyijiler, Aleksandr Narodeskiniň kommentariýasyny dinlediňiz. Elbetde, onuň aýdylan pikirler awtoryň özüne degişli. Bu kommentariýany azathabar.com'dan okap hemmilersiňiz. Programmamyzy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ministrler geňeşiniň dekabryň başynda Afinada geçirilýän ýyllyk duşuşy barada söhbet bilen dowam etdirýäris. Bu duşukta adat bolşyaly ABSA agda yurtlaryň daşary işler ministrleri geçen ýylda edilen işler hem gelýän ýylda öňde durýan wezipeler barada maslahat ederler. Bu duşuga Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow hem gatnaşýanyny gaýdylýar. Moskwada habar çemel gödelin örjek gurulmagyny dinläliň.
Hedrik wagtda Greciýanyň baş sözündäki Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň rehmi maglumatyna görä OBSE-niň ministrler şurasynyň 1-nji dekabrda Afinada geçiriljek iki günlük maslahaty Greciýanyň premier-ministri we daşary işler ministri Georg Papandreou tarapyndan alınıp barylar we oňa 56 agzadyny barat guramanyň agza döwletleriniň wekilleri gatnaşarlar. Maslahata Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow gatnaşmagyna hem garaşylýar. Bu arada OBSE-niň medpowat wekili Virgin Kallowdan Atlantik radiosuna aytdy. OBSE-niň Afinadaky maslahaty we bu çäre türkmen wekilleriniň gatnaşmagy barada Türkmenistanyň internet saýtlarynda maglumat berilmedi. 1999-njy ýylyň ýanwar aýynda OBSE-niň Aşgabatdaky merkezi öz işini başlapdy. Soňky ýyllaryň dowamında Türkmenistan daşary siýasy gatnaşyklaryny ösdürmek maksadyny ygylan eden soň ýurdun halkara guramalary şol sanda OBSE bilen gatnaşyklaryndy hasyl aktiwligiň emele gelenligini synçylar bellerler. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanyň paýtagtynda OBSE tarapyndan seminarlaryň we lekçiýalaryň ençimesi geçirildi. Türkmenistanly jurnalist Aşurgly Bayrewiň pikirine görä, esasan halkara we milli kanunlar meselesine gönükdirilip geçirilýän çol şäherler, hususan da yerli kanuny goraýjy organlarynyň işgärleri üçin peýdaly.
Türkmenistanyň politikasynyň Türkmenistanyň beýleki uýuşmalaryny organlarynyň işgärleriniň öz işlerine halkara kadalarını, halkara hukuk normalarını kullanmaklarına elbette kritik taydan yardım edip biler. Sebebi kevr halatlarda çol iyi şehirlerin hukuk koruyucu organların ol ya da beyleki halkara kanunni bilmeyenlikler hakkında gurrun oluyor. Oların özleri de oynanıyorlar.
OBS'nin Aşkabat'taki Bükül Hanası tarafından Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçi hanasının bu Aşkabat'taki Avrupa öğünün himayeti olan birlikte Türkmenistan'ın kanunlarının yığındalarının çav edilgenliğini Aşırgoli Bayreyev gurrun verdi. Ve şeyle çareların ilad köpçülüğünün öz kanunlarından haberli olma için ehmiyetini belledi.
Tabesiye yalak halkara korumaları Türkmen kanunlarının çap edellerinde şunun terasını haf köp etmeli. Hem de şunu belki arzanmakadan haf kovusi muhtuna ilata muman hukuk nedenlerinden kızıp deneyen adamlara paylaşılar peydalı olar.
OBS'nin Aşkabat'taki merkezinin işine dörlü yıllarda başka çaba haberlipti. Kabri yıllarda sinçiler OBS'nin Aşkabat'taki vükülhanasını iki hakimiyetler tarafından bir kısırçlara tedavar edilen adamlar için etati başbina hükmünde hiyat yetlendiren olsalar, kabri yıllarda adamların yüz tutup hiç hili yardım alıp bilmedik halatlarının da seyrek bulmanlığı aydılıpti. Türkmenistan'ın demokratik rayet bileleşik adlı hükmede de güçlü olmadık kuramanın yolbaşçı Vyacheslav Mehmedov, halkarı uğramalarının şol sağında OBS'nin öz ihtiyarlıklarından peydalanmağının derecesi Türkmenistan'daki siyasi şartlara güni qaraşlı deyip hatap ediyar. OBS'nin işine təsir yetirgen esası sebep yurdun içerki siyasi yağdayına bağlı kuramanın öz ihtiyarlıklarını berza etmeli Türkmenistan'daki şartlarda mümkün del deyip Vyacheslav Mehmedov belledi.
Это наличие непосредственно внутренних условий в самом Туркменистане.
Вячеслав Мемедов Туркменистанның шуңгы сиясәт шартларында да граждан җәмгыятьчелегенең үсешенә гөнектерлән халыкара тагаллаларның нәтиҗә вәрҗәгенә шүбхәле гараяр.
ОБСЕ в рамках тех условий, которые сложились в Туркменистане в настоящее время, не сможет реализовать вот базовое положение своего мандата.
Инсан хукукларны горызлар ва граждан активистләре Туркменистан үз милли канунларын халыкара стандартларына лаек кертмәгә таярдыгын мәгълүм иткән һәм булса, хәтта бу ордан соңгы дәврдә халыкара мәслихәтләрне йыгы-йыгыдан кечергән һәм булса, аның эш үзендә бар булган милли канунларын һәм дә халыкара борчнамаларын берҗа итмәгән гелянлыгына үнсе чәкәрләр. Үз навытында ОБСЕ-нең Ашхабаттагы мәркәзе Түркмен хакимиятләре белән хәзерге хезмәттәшлыгына умыдландырыҗы дип хәбәр яр. Түркменстанның ОБСЕ ва бәйлеге халыкара гурамалары белән хезмәттәшлыгыны моннан бәйләктәге киңәйтмәгә ва чуңлаштырмага таярлыгы хатавалнанды. Моның Түркменстанның раятларының бәхвиде син пайдалы булганына карашылар дип ОБСЕ-нең Ашхабаттагы мәркәзендә Азатлык радиосына әйттләр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Москвада кавар чемы гөдәллеңләдегез. Бу мақаланың мазмуны белән azat.com интернет сайтыбызда хем танышып беләрсегез.
Birleşen Milletler Kuramasının Speed Baratındağı Tadi Raportında Merkez Aziyada Speed'in Kemel Meyendik Aydılıyar.
Kazakistan'a у нас официально 13,5 тысяч.
Этим Kazakistan'da ve Oğunistan'da Speed проблемасы var mı?
Korkunuştu. Seyitleri bulsalar gelip tekşerden ölçür.
Şu beylik mağlumatları, sohbetleştikleri dinlemek isleseniz, bizim komşularımızda atlı yürüyüte programmamızı dinlemeye çağırıyar. Programmamız heptenin duşenme günü Aşkabat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, dinşenme günü iğirden 8 saat 5 minutta efire gidiyar.
Gepleyer Azatlı Radyosu. Havarlar günleri programmamızı dinleyarsınız. Türkmenistan, Avrupa'nın enerji hopsuzluğunu berkitmekte mühim rol oynuyor. Bu Germaniya'nın RWTE şirketinin baş direktörü Hayko Operman'ın sözü. Günvatarlı ekspertlerin kəvirinin fikrine göre Türkmenistan'ın RWTE yalı avraylı firma ile işleşmeyi yurdun geleceği için edilen mühim adım olup duruyor. Germaniya'da kavarçımız Tahir'in Cenab Operman ile neden söhbettöşlüğünü bilelikte dinleyelim.
Kəbir ekspertler Türkmenistan'ın RWE şirketi bilen alalaşığı Türkmenleri Orsiyede bağlılıktan halas edecekliğini anan yerler. Yöne Türkmen qazi Evropani Orsiyede qaraşlılıktan halas eder diyerler emmar. Sizin pikirinizce Türkmen qazi Evropanın devletlerine ne derecede peydalı olur?
Jetzt erfolgte Erteilung für die Lizenz SOG 23 ist unser erster Schritt.
Bizim şirketimiz Kaspi Denizinin Türkmenistan'a değişli 23. bloğuna iş alıp bariyar. Biz bu yerde gaz yataklarını tapmağı ve öndürmeyi maksat ediyoruz. 23. blok 900-400 kvadrat kilometreden ibarat. Türkmen gazı Germaniya ve bütün Avrupa için ören ulu ehmiyetli. Türkmen hakimiyetlerinin bu blokdaki gazi tapmağı bize tavşırandığı için minnettarlık bildiriyoruz ve muna şad.
Turkmenistan oder auch der kasuische Raum mit seinen Gasreserven für die Versorgung von Europa von Bedeutung.
Siz yayradan metuat releasingizde dinge 23-nji blokdaki işleriniz barada maglumat beriptirsiniz. Turkmenistanna başqa näheli planlaryňyz bar?
Andere Gebiete im kaspischen Raum sind natürlich von Interesse, aber derzeit gibt es da keinerlei konkreten Aktivitäten.
Bizim Turkmenistan bilen başqa orlarda hem hyzmatdaşlyk etmek maksadymyz bar. Yöne entek bizde bu uğurda belli bir plan yok. RWE şirketi Türkmen hakimiyetleri bilen hizmettaşlık etme üçin bir neçe yıllan meri gepleşik geçiriyer. Şu vaxta çelli Kaspi denizine gaz tapmak hem de öndürmek boyunca alad etti. İn sonunda Türkmenistan bilen bu uğurda ilalaşka kol çekti. Biz ilkinci adımda 23. blokta gaz tapıp öndürme üçin ruhsat aldık. Biz inni bu planı yerine getiriyeriz.
Wir hier sehr froh darüber sind, dass wir aufgrund unserer Erfahrung Block 23 Exploration zu betreiben.
Hazır yapıq deniz we soňky döwürde onnaky dürli jandarlar helak bolýar. Sizin şirketiňiz tebigaty gorumak barada nähilli aladalar etýär.
Block 23 ist ja teilweise liegt in dem Lizenzgebiet ein Naturschutzgebiet.
RWE şirketi Türkmenistanyň Kaspidaky tebigaty goryan ýerini iş alyp barýar. Tebigaty gorumak biziň üçin günmatar döwletlerinde ýa-da beýleki ýurtlarda bolsun tapawuty ýok, möhüm bolup durýar. Biz Ýewropanyň ölçekleri esasynda iş alyp barýar. Başda biz ýer aranmalary barada barlyk işlerini amala aşyrýar. Soňra gazy tapmak boýunça öz tehnologiýamyz bilen işleri dowam etdirýäris. Biziň şirketimiz 20 ýyldan gorak deňizde tebigat bilen deňe aramlykda gaz öndürmek boýunça tejribe eýe. Bu ugurda biz Germaniýanyň Elb deriýasynda hem işleri ýyllar boýy amala aşyrýar. Bu ýerler Birleşmiş Milletler Guramasynyň UNESCO edarasynyň hem gorawyna. Biziň Türkmenistandaky işlerimiz hem Ýewropanyň ölçeklerine layık gelýär.
Also dem Naturschutz und dem Umweltschutz kommt natürlich eine besondere Bedeutung zu.
RWE şirketi Hazar deňiziniň gazyny haýsy ýol bilen Germaniýa ýa-da Ýewropa aktarmak isleýär?
Wie gesagt, das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist erstmal überhaupt Gas zu finden.
Ilkinji adımda gaz gözlemek, soňra bolsa onu öndürmek RWE şirketiniň borcu. Biziň şirketimiz gaz gözleýär we gazyň transport edilmegi barada gurrun etmekden entek ir. Bu mesele biziň indiki planymyz. Biz bu ugurda dürli mümkinçilikleri gözleýäris. Ýöne häzir bu ugurda anyk bir zady aýdyp bilmeýäris.
Diese Varianten werden möglicherweise untersucht werden, aber da gibt es keine konkreten Aussagen im Moment zu.
Sizin şirketiňiz Nabucco proýektiniň eýeleriniň biri. Siz Kaspiň gazyny Nabucco arkaly aktarmak isleýärsiňizmi?
RWD hat ja mit dieser erstmaligen Erteilung einer Lizenz im Block 23 die Chance hier zu beweisen, dass
Her datyna ol bu gaz tapylmaly, soňra ony öndürmeli. İn soňunda aktarmaly. Nabucco arkaly türkmen gazynyň aktarylmagy üçin başda şu mümkinçilikler bolmaly. Ýöne biz entek bu orta belli bir data aýdyp bilmeýäris.
Wir werden gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Rus mediýasy Türkmenistany Ýewropa aktarmagy üçin ýeterli gaz ýok diýip ýazýar. Türkmenistan bolsa bu maglumatlary ýalana çykaryar. Siz Orset mediýasynyň maglumatlary barada näme diýýärsiňiz?
In diesem Block 23 gibt es ja einige alte Daten, sprich
Bizim iş alyp barýan 23-nji blogumyzda mundan ol hem käbir barlyk işleri alınıp barlypdyr. Biz bu blogda gaz taparız diýip umyt edýäris we işimizi optimistik garaýarys.
Und wir sind hier doch optimistisch, dass wir hier zusätzlich oder weitere Reserven zu entdecken.
Siz Türkmenistan'a yine de näheli işleri amala aşyrmagy gödegine tutýarsyňyz?
Optimalen technischen Standard dieses Ölfeld betreiben. Und genau diese Technik und diese Erfahrung wollen wir natürlich auch
Biz başta öz ösen technologiyamız bilen gaz resurslarının bardığını sübut etmeli. Türkmen tarapı bizim bilen profesyonel hizmettaşlık etdiyar ve bizim işlerimizi qoğu baha veriyar. RWE şirketinin Türkmenistan bilen hizmettaşlığı mundan meylakim öter deyip umid etdiyar.
Das war sehr professionell und sehr freundlich und sehr zielführend.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýada habarçymyz Tahirin Germaniýanyň syýlaglyk firmalarynyň biriniň baş tutany bilen söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmen German gatnaşyklarından Eýran hem Günwatar gatnaşyklaryna geçýärs. Eýranyň uran waýlaşdyrmak üçin ýene de 10 saň täze zawod gurjagyny eglan etmegi halkara jemgyýetçiligini anyk tanket etdi. Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad tarapyndan ýegşenbi güni oglan edilen plan Birleşen Milletler Urulmasynyň bir iş togtutmak baradaky çağırışlaryna ters gelýär. Bu aradaky ýeňişrak maglumaty Arap Pergüşden alalyň.
Eýranyň wiceprezidenti Ali Akbar Salehi öz ýurdunyň Birleşen Milletler Urulmasynyň ýadro agentligi tarapyndan ýalgarylmazdan ozal 10 täze ýadro desgasyny gurma niýetiniň bolmandygyna aýdýar. Salehi Devlet Radyosuna beren interwýusynda atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň Tehranyň alyp barýan ýadro işlerini togtatmagyny talap edip 27 noýabrda çykaran rezolýusiýasyna Eýran bir gaýtargy bermeli diýdi. Eýran uran baýlaşdyrma işini 10 esse artdyran ýagdaýynda ýadro krizisine diplomatik çözgü tapma umydy adalyp, onuň garşysyna mysal üçin Israil tarapyndan harby harekete geçilme ähtimaly artýar. Munun hem soňunyň nire barjakdygy belli däl. Birleşen Ştatlar bilen onuň ýaranlary täze desgalaryň Eýranyň atom ýaragyny öndürme başarynyny artdyrarynyň gorkýar. Tehran munun 20,000 megawattlyk elektrik öndürme üçindigine aýsa da täze desgalaryň harby hüjüme uçurma mümkinçiliginiň bardygyna doly düşünmeýän däl.
و ما قراره که 10 سایت جدید به اندازه نتنز که به مفهوم یعنی
Hükümetin bugün bu rezolüsiya biren cevabı berk boldi. Biz täze 10 desga qurma kararını geldik. Täze desgalar yangıç öndürmek üçün netenizdeki güyücünne bolur. Biz sentrifugaların täze görünüşlerini ulanıyarız. Şol sebepten hem olori kisirak yerlerde de yerleştirip bolyar. Misal üçün mümkün hücumlerden hafızlandırmak üçün olori dağlarda yerleştirmeliyip Salehi aytti.
داشته باشه که مسئول از هر نوع حملات باشه.
اقدام ایرانین بو حرکتینی اونون öz üstüne alan başnamalaryny yeni bir gedekçiligi bozmak diýip häsiýetlendirdi. Fransiýanyň daşary işler ministri Bernard Kouchner hem ایرانین bu plany gaty hawpli diýdi. Eýran parlamentiniň başlygy Ali Larijani bu krizise diplomatik çözgüdün tapılarına ananyandygyna aýdýar. Ýöne Tehrandan gawşýan habarlarda täze 10 desganyň 5-sinin nirede yerleştirilmegi barada eýýän belli karara gelmendigi aýdylýar. Bu barada öňümizdäki 2 aýyň içinde işe başlanmaly. Bu aýdylýany dogry bolsa, onda bu işin atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň rezolýusiýasyndan öň planlaşdyrylandygynyň alamaty bolýar.
Hormatly dinleýijiler, Germaniýadaky habarçymyz Arap Pergüşi dinlediňiz.
Gadyl dinleyijiler, Adatlyk radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Gaýtalaýar. 866 18 50 45. Adatlyk radiosy giýje ünli siziň hyzmatyňyzda.
Gepliyar Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günlerigi programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan Ýogşan Anurwan alyp bardy. Programma Gonçgere redaktorlygy etdi. Ýeneki efir duşuklaryna senli hoş, saglykda galyň.